Proč se lékaři bez hranic v těchto dnech v Praze chovají tak, jak to dělávají v oblastech postižených živelní katastrofou nebo epidemií? Dozvíte se od člena jejich týmu. Podíváme se i do Brna na to, jak se transplantuje oční rohovka a co se děje s odebranými kloubními hlavicemi při endoprotézách. S mým hostem, historikem zpravodajských služeb, se vrátíme do Prahy 5. až 9. května 1945. Co víme nového o tehdejším povstání proti nacistickým okupantům a co nám politici chtěli zamlčet? Poslechu půl hodinky vědy, nejen té historické a techniky, hlavně té současné, zve na Českém rozhlase Plus David Šťáhavský.
Magazín Leonardo.
Tu zkušenost máme většinou podobnou. Babičky mají zkrátka pravdu. A jak dodává Tereza Šťastná, jakkoliv se jejich receptům na zdraví občas posmíváme, vyzkouší je jednou asi každý.
A dobře dělá. Jak totiž zjistili vědci, babské rady fungují. Na žaludek zázvorový čaj. Potřebujete se sklidnit? Je tu přece heřmánek. A nebo povzbudit? Pak si zavařte mátu. Psychologové z britské Northumbria univerzity na to mají teď tvrdá data, píše web Science Explorer. 180 dobrovolníků vypilo pod dohledem vědců z části odvar z máty nebo heřmánku a zbyli jen teplou vodu. 20 minut poté odborníci zkoumali jejich reakce a porovnávali je s těmi před konzumací nápojů. Doktor Dark Moss neskrývá své překvapení. Máta skutečně zbystřila myšlení třetiny testovaných, zatímco heřmánková skupina vykazovala podobné příznaky jako po požití sedativ. U některých bylin stačí dokonce jen čichat, třeba rozmarín zlepšuje paměť až o 15%. Před důležitými testy proto doktor Moss doporučuje šálek máty a inhalaci rozmarínu.
Raketový nástup 3D tiskáren se zjevně nezastaví ani před raketovými motory. Potvrzuje to společnost General Electric, která chystá největší letecký motor v historii s komponenty vytištěnými právě printery na trojrozměrnost. Motor GE9X je široký 350 cm a váží 45 tun, to je třetina motoru raketoplánu. Na poligonu v Peebles v Ohio právě dokončili testovací zkoušky. Společnost má už teď prý 700 objednávek od výrobců letadel a slibuje, že jde o revoluční řešení. Motor je namísto nýtu a hliníku postaven na uhlíkových vláknech a viskózních materiálech stlačených 3D tiskárnou. Primárně se má dodávat do Boeingu 777X, od roku 2020 za neméně než 29 milionů dolarů, skoro 770 milionů korun, informuje www.quartz.com.
Nizozemští vědci v Rotterdamu objevili vůbec poprvé gen, který rozhoduje o tom, jak staře nebo mladě člověk vypadá. Jak píše britský Guardian, vědci zkoumali skupinu lidí, kteří vypadali v průměru o 2 roky starší, než byli, a zjistili, že jejich gen vzhledu je zmutovaný. Podle profesora Manfrieda Kaisera, forenzního molekulárního biologa z Erasmova lékařského centra v Rotterdamu, jde zatím o první z pravděpodobné řady takových genů. Jejich tajemství pomůže omladit vzhled mnoha lidem. Jsme teprve na začátku výzkumu, připomíná profesor na okraj objevu, že jediný gen dokáže ovlivnit vzhledově věk o 2 roky.
Aktuality z vědy a techniky připravila Tereza Šťastná. Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno lze transplantovat a co vše lze k transplantaci použít? Nejedná se rozhodně pouze o celé orgány a transplantáty nemusí být vždy z titanu či speciálních umělých hmot. Mohou být a je to dokonce žádoucí i pravé lidské. Markéta Ševčíková se vypravila do Národního centra tkání a buněk v Brně, aby zjistila, že transplantovat lze například i živou oční rohovku, část kostního štěpu nebo dokonce buňky vnitřního zárodečného vaku, takzvaného amnionu.
Živá lidská rohovka určená k transplantaci vypadá jako droboučká blanka a v Národním centru tkání a buněk v Brně jich mají podle jeho ředitelky Dagmar Hrůzové hned několik.
Vy je tady skladujete, paní doktorko, v čem a jak se s nimi pak pracuje?
Já to vrátím tady do ledničky, aby nebyly dlouho vytažené. Rohovka je tkáň, která oproti jiným tkáním je v podstatě živá, obsahuje živé buňky. Takže rohovka je de facto malý orgán, protože přímo u rohovek nám jde i o transplantaci těch buněk. Kdy potřebujete rohovku? Když máte nějaké chronické poškození povrchu rohovky, rohovkové vředy, po případě poleptání vlastně rohovky, šplíchne vám vápno do oka, poleptá se rohovka, zneprůhlední. Rohovka je to průhledné na našem oku, ta první bariéra, přes kterou se díváme. Pokud přestane být průhledná, máte takzvanou rohovkovou slepotu a v tomto případě oční lékař většinou přistoupí k transplantaci rohovky. To znamená, že vaši poškozenou neprůhlednou rohovku vyjme z toho oka a všije tam drobnými švy rohovku, kterou právě dodáme my z tkáňové banky, rohovku od dárců.
Transplantaci rohovky od dárce k novému majiteli by mělo dojít na horizontu 7, maximálně 14 dnů. Déle totiž rohovku skladovat nelze.
Samozřejmě tím dlouhodobým skladováním ta životnost těch buněk trošičku se, nebo životnost buněk, počet buněk trošičku ubývá. Nicméně ty buňky, které v té rohovce zůstávají, to jsou ty kmenové buňky, které pak obnoví zase průzračnost té rohovky.
Rohovku určenou k transplantacím lze samozřejmě použít pouze od zemřelých dárců. Existují ale i výjimky, tedy tkáně či buňky, které lze, podle doktorky Dagmar Hrůzové, využít i od dárců stále žijících.
Když jsem mluvila o tkání ze žijících, tak jsem měla konkrétně na mysli dva typy tkáně, které my odebíráme u nás. A to jednak hlavice kyčelních kostí, které explantují, to znamená výjímají chirurgové při totálních endoprotézách kyčelních kloubů. Když vaše vlastně kyčel je tak zdevastovaná, že musíte dostat umělou kyčel, tak ta hlavice vaše se vyřízne a vyhodí. Ale právě pokud je nedostatek těch tkáňových transplantátů, dá se i tato hlavice zpracovat právě zase jakoby výplňový materiál pro kostní defekty. Jsou při jednotlivých ortopedích takzvané kostní tkáňové banky, kdy ortopedi sami si skladují tady ty výjmuté hlavice a používají je v rámci jednoho vlastně zdravotnického zařízení pro jiné pacienty. Takže část té poptávky nebo té potřeby těch kostních štěpů suplují tady ty kostní tkáňové banky těmi hlavicemi. A ta druhá tkáň od žijících dárců, tak je tím se myslá amniovou membránu. Po porodu z placenty se dá odebrat amniová membrána a dají se z ní připravit membrány různých velikostí. Amniová membrána, buď amnion nebo chorion, tradičně se u nás připravuje amnion, což je ta blána, která přilíhá k tomu plodu, tak obsahuje velké množství růstových faktorů. A ty růstové faktory právě zase podporují hojení. Takže se dá použít jako kryt například v očním lékařství, jak jsem říkala, šplichne vám vápno do oka, tak než se k vám dostane ta rohovka na transplantaci, tak nějakým způsobem toho oko už musí být trošku zhojeno. A tam právě přichází v úvahu amnion. Poranění oka, jakýkoliv penetrující poranění, úraz a tak dál.
Amniové membrány ale dokáží v Národním centru tkání a buněk v Brně připravit i v mnohem větších rozměrech než pro oční lékařství. Jaké mají poté využití?
V popálninové medicíně, při léčbě bercových vředů. V současné době nastává takový boom použití amniových terapií, dokonce se využívá antiadhezivních, to je jakoby protislepivých působení té amniové membrány, kdy po operacích vám vznikají různé srusty a tak dále. Ukazuje se, že i tam ta amniová membrána dokáže pomoci při operacích šlách, že může urychlit hojení a tak dále. Takže toto jsou tkáně od žijících dárců a jsou to tkáně, které ti žijící už nepotřebují.
Uzavírá doktorka Dagmar Hrůzová z Národního centra tkání a buněk v Brně reportáž Markéty Ševčíkové.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Až do 13. května můžete na pražském náměstí Míru vidět polní nemocnici Lékařů bez hranic. Kromě toho také můžete tento projekt sledovat na webových stránkách polní-nemocnice.cz. No a o tomto projektu si teď budeme v magazínu Leonardo povídat živě se Zdeňkem Millerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte v rámci toho projektu v úmyslu představit celou plejádu vašich činností v zahraničí, a to zejména v souvislosti s živelnými katastrofami, kde zasahujete v případě epidemií a tak dále. Co všechno vaše organizace Lékaři bez hranic umí? Při čem můžete při všem pomoci?
Lékaři bez hranic fungují jako takzvaná emergency organizace. To znamená, že jsou...
Jako rychlá záchranka.
Přesně tak, akorát, že je to vlastně ve světovém měřítku. Takže když se cokoliv, kdekoliv stane, jsme schopni tam v několika hodinách nebo dnech být a okamžitě začít poskytovat lékařskou pomoc.
Akce, jak jsem říkal, potrvá až do 13. května. Předpokládám, že to není důkaz vaší pověrčivosti.
to není.
Ale vážně, proč je pro vás tak důležité přiblížit návštěvníkům veřejnosti podmínky vaší práce v terénu? Je to proto, abyste zvýšili dárcovskou pomoc, na které jste závislí, anebo jde o jakousi formu rekrutmentu?
Oba dva důvody, co se teďka zmínil. My jako nezisková organizace jsme vlastně živí jedině z dárců nebo z jejich příspěvků.
Přičemž jednotlivců, nikoli organizací.
Přesně tak. Odmítáme dary od vlád, od společností, které by mohly ovlivnit naše rozhodnutí, kde zasáhnout. Jedná se například o společnosti, které vyrábějí zbraně, nebo o ropné společnosti a tak dál.
Jednou z tematických sekcí vaší výstavy, kterou zájemci najdou, jak už jsem říkal, na Pražském náměstí Míru, jsou také běženci, téma, které výrazně hýbe Evropou. Ovšem právě ve vaší expozici se návštěvník dozvídá, že se tento problém týká 60 milionů lidí na celém světě. Co zmohou Lékaři bez hranic vůči takovému množství?
Lékaři bez hranic nedělají jenom tu zdravotnickou činnost, ale jejich vlastně druhým velkým úkolem je i informovat lidi a podávat svědectví o všem, co se ve světě děje, komu se kde děje, jaké bezpráví a tak dál. Proto je vlastně toto téma běženců tak důležité, protože se nejedná jenom o běžence ze Středního východu a z Afriky, ale na světě je spousta jiných konfliktů, kde tento problém je.
Výstava je interaktivní, a to do té míry, že zájemci mohou také ochutnat výživu používanou při dětské podvýživě, dokonce i roztok na léčbu cholery. Není to nebezpečné?
Není. Ten přípravek, nebo...
Myslíte plampinat?
Ten plampinat, přesně tak. Jedná se o arašidovou pastu, doplněnou nějaké vitamíny a nutrienty. Jeden balíček se dá podvýživnému dítěti a stačí mu na celý den. Ten druhý přípravek,
na
což
choleru.
Je na choleru, opět jednoduchý roztok, řekněme, buď se to dodává v takových malých pytlíčcích, vypadá to jako jaký větší šumák, ale nešumí to, anebo se to dá připravit i po domácku pomocí 6 lžiček cukru a půlky lžičky soli, které všechno se to zamíchá v 1 litru vody, máte vlastně připravený přípravek na doplnění minerálů a vody pacientovi, který trpí cholerou.
Máte představu, kolik by mělo až do 13. května tady navštívit vaši výstavu lidí pro to, aby splnila svůj účel?
Jo, odhad, myslíme si, že střízlivý, je 10 000 lidí, 10 000 návštěvníků.
No a mohou mezi nimi být i posluchači Českého rozhlasu, plus ostatně od Českého rozhlasu náměstí Míru není tak daleko. Mým hostem ve studiu Leonardo byl Zdeněk Miller z organizace Lékaři bez hranic. Děkuji.
Děkuji vám za pozvání.
Doktor Stanislav Kokoška studoval na přelomu 70. a 80. let minulého století historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho vědeckou kariéru lze následovně vymezit na dvě úvodní dekády a současné už více než 15-leté působení v Ústavu pro soudobé dějiny a Ústavu pro studium totalitních režimů. V období od roku 1999 dnešní host magazínu Leonardo byl členem vědeckých týmů Státního ústředního archivu a Historického ústavu armády České republiky. Jeho specializací jsou české a československé dějiny let 1938 až 1945 a dějiny zpravodajských služeb. Z jeho bibliografie jmenujme knihu Praha v květnu 1945 – Historie jednoho povstání.
A Stanislav Kokoška ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
1. 5. 9. máje to byla jakási květnová mantra období reálného socialismu. Pražské povstání lemovaly okázale oslavy komunistické práce a osvobození Československa slavnou Rudou armádou, abych se vyjádřil v duchu té doby. Možná bych měl dodat také povstání pražského lidu, jak se říkalo tehdy. Pane doktore, jak se změnil nebo jak se vyvíjí pohled české historiografie na tuto událost, která si vyžádala téměř 4 000 lidských životů? On to neví pravděpodobně.
A pokud jde o ztráty, tak se samozřejmě musíme bavit v nějakých geografických proporcích. Když vezmeme tehdejší území Velké Prahy, tak tam zůstává údaj 1694 osob české národnosti. Když se podíváme na území dnešní Prahy, tak je to v podstatě dvojnásobek. A pokud bychom to chtěli sčítat korektně, jako dejme tomu bitvu o Prahu, no tak samozřejmě musíme započítat i zánější lokality, kde probíhaly boje s těmi kolonami německými, které utočily na Prahu.
Já jsem měl ovšem na mysli i oběti mezi vojáky, ať už na německé straně, nebo co se týče Rudé armády či losovců.
Pokud jde o oběti na německé straně, tak tam prakticky nemáme k dispozici přesná čísla, pracujeme s určitými odhady. V podstatě víceméně se dá mluvit o tisícovce osob německé národnosti. Pokud jde o ruskou osvobozeneckou armádu, tak tam je ta situace obdobná, zhruba 30 lidí. Zase nejsme schopni rozlišit bojové a takzvaně nebojové ztráty. A pokud jde o příslušníky Rudé armády, tak zase tam je otázka, zda budeme brát celou pražskou útočnou operaci, která začíná u Drážďana na Moravě, anebo se soustředíme na samotné boje v Praze.
Rozumím. A teď pojďme zpět k té základní otázce, jak se mění pohled na pražské povstání v čase. Zmiňoval jsem komunistickou mantru, jak se liší od té současné?
Pokud jde o historiografii, tak tam ten výzkum je kontinuální. Po roce 1968 tady nenastalo jako ticho, v podstatě víceméně nastala cenzura, kdy některé osoby nesměly mít zmiňovány. No a po roce 1989 se otevřelo nová témata, už o ty zmiňované Vlasovce, nebo samozřejmě i o to, čemu my říkáme nultá hodina, to znamená, co se tady dělalo v okamžiku, kdy se zrutila nacistická moc, a ať už jde o vytváření nových revolučních orgánů, anebo třeba o represálie na německém obyvatelstvu.
A když se podíváme konkrétně tedy na tu situaci, která byla těsně před 5. květnem nebo 5. května, kdy povstání vypuklo, tady na území protektorátu Čechy a Morava byla milionová Schernerova armáda, nicméně K.H. Frank, ministr pro Čechy a Moravu, říšský ministr tedy, vyjednával možnosti kapitulace a současně také prezident Hácha se snažil vytvořit nebo uvažoval o vytvoření česko-moravského státu, který by vedl tehdejší premiér Bienert. Takže když se podíváme na tu situaci, jak vlastně povstání vzniklo? Bylo to organizované? Stál zatím někdo?
Když se podíváme na tu situaci, byla tady právě ta reprezentace, kterou představoval Richard Bienert nebo další členové protektorátní vlády, kteří se snažili vlastně vytvořit jakousi koncepci, že Německo se zroutilo a tím pádem vlastně padá i tady ten samotný výnos o řízení protektorátu. Byla tady zde politika K.H. Franka, která se snažila předejít bojům a nějakým způsobem řešit otázku německého obyvatelstva, nejjednodušším způsobem zainteresovat západní mocnosti, aby pokračovali vojensky do českých zemí. A byl tady samozřejmě tady ten odboj, který měl povstání ve svých plánech už v roce 1939. Zůstávala tam základní zadání, že to povstání má vypuknout ve vhodný okamžik války.
Takže tím impulzem k pražskému povstání bylo rozhodnutí o vyvěšování českých vlajek?
No, to se nedá říct si takto úplně přesně. V podstatě jde o spontánní vývoj, který začíná koncem dubna, vlastně tím, že Německo se hroutí, tady se rozšiřuje celá řada fám, celá právě první povstání významné v Přerově 1. května začíná zprávou o tom, že Německo kapitulovalo. Pokud jde o Prahu, tak tam už 4. května samozřejmě se ta atmosféra zase vyhrocuje, jednak odstraňování těch nápisů, což vyloženě byl falešný telegram vyvolaný, dejme tomu, nějakými emocemi. Skutečně se jedná zase jako o důkaz tady toho spontánního vývoje, který tady je a který vlastně už před vyvoláním pražského rozhlasu začíná tím, že se někde ozbrojují německé jednotky, že se vyhlašuje Československá republika, jsou manifestace a tak dále.
Nicméně ta situace 5. května nebyla pro Pražany bezpečná, byla tu velká, jak jsme říkali, německá posádka. Pražané spoléhali přitom na pomoc americké armády, která byla už v Plzni tou dobou. Nicméně generál Eisenhower s ohledem na Stalina nedovolil, aby americká vojska, americké jednotky se pohnuly na Prahu. To je fakt historický.
Víceméně je to zase jako nějaká školní zkratka. Pokud se neurazíte, tak to nazvu tímto způsobem.
Máme na rozhovor 10 minut, musíme trochu zkratkovitě, ano, omlouvám se.
No, v podstatě jde o to, že vlastně v těch prvních hodinách se věřilo, že i ta pražská posádka bude kapitulovat a teprve v noci z 5. na 6. se zjistilo, že se bude o Prahu bojovat, když začaly běžit ty německé kolony. Pokud jde o tu demarkační čáru, Eisenhower vydal rozkaz prostě ji nepřekračovat, ale současně vlastně dotlačil německé velení k podpisu remešské kapitulace a současně vyslal i delegaci, která jednak měla v Praze dohodnout zastavení bojů a jednak potom ve Velichovkách vlastně předat rozkaz o té kapitulaci, aby ty jednotky nemohly, neměly nějaký formální
takže
důvod.
Takže ten Stalin v tom nehrál tak velkou roli, jak
Stalin
se říká.
V tom hraje roli úplně jiným způsobem. Kdyby Stalin netrval na osvobození Prahy, no tak samozřejmě nebyla by uzavřena už dubno dohoda o demarkační čáře a těm americkým jednotkám by nic nebránilo v rychlém postupu na Prahu.
Těmi, kteří pomohli Praze, alespoň když dovolíte opět tedy v rámci té školní zkratky, byli vlasovci, kteří bojovali zprvu za Prahu, potom ovšem odsud odešli směrem na západ. Co bylo příčinou toho, že se nejprve postavili na stranu pražských povstalců a potom je opustili?
Ruská osmanská armáda vypověděla německému velení poslušnost už koncem dubna, to znamená ještě dřív, než se vůbec dostalo do českých zemí. Samozřejmě ten základní motiv byla záchrana před sovětským zajetím. Ten motiv se potom projevil i po vypnutí povstání. Navíc tady docházelo k celé řadě incidentů, to znamená, tam vlastně podle některých vzpomínek hrozil i rozpad vlastně té letovské struktury, že některé ty jednotky by vlastně podělili poslušnost, co byl další motiv, prostě proč oni se účastnili bojů v Praze, odcházejí v noci ze 7. na 8. května, protože už vědí, že se budou postupovat jednotky Rudé armády.
A tedy zajetí v americkém...
Přesně tak, jako v podstatě šlo o akci, která jim měla umožnit dostat nebo přijetí v americkém zajetí.
Rudá armáda tady postupuje na Prahu, přichází do Prahy 9. května ráno. To je ten první tank sovětské armády, který přijel a byl vystaven léta na Arbesově náměstí, byť to nebyl ten první, jak se potom ukázalo v historii. Nicméně mě jde o to, nakolik Rudá armáda musela urychlit svůj postup, aby mohla pomoci povstalecké Praze, nebo zda Sověti v tomto případě také hráli na efekt Varšavského povstání a tedy vyčkávali.
Ten zásadní motiv byl v té remešské kapitulaci. Ta válka oficiálně končila o půlnoci z 8. na 9. května. To znamená, pokud se chtěli stát osvojiteli Prahy, jakože tak to díky demarkační čáře bylo, aby se říct, předurčeno, no tak samozřejmě museli do té Prahy pospíchat. To byl, dejme tomu, ten politický motiv. Pak tam samozřejmě hrál motiv vojenský důležitou roli. Praha byla posledním velkým cílem pro ty vojevůdce, takže samozřejmě i to byl další důvod, proč prostě ty tanky se hnaly přes Krušné hory. Nehledě na to, že skutečně bylo nutné vytvořit situaci, kdy ta skupina armád střed bude nucená prostě kapitulovat a to nešlo udělat jinak než vojensky.
Nacisti praktikovali taktiku spálené země. Ve Finsku jsme toho byli svědky. Byl tento scénář připraven také pro Čechy a Moravu i s ohledem na to, co jste říkal, že tady byla početná německá menšina?
Ten scénář byl všeobecný. V podstatě veškeré území, které se vyklízelo, bylo likvidováno, to, co mělo hodnotu, se prostě odváželo, zbytek se ničil.
Ve zkratce ARLC.
No, to jsou vlastně čtyři etapy toho plánu, podle toho, jak se vyhlašuje stupeň ohrožení. Samozřejmě začal být realizován vlastně i v českých zemích. Máme naplno třeba v některých oblastech Moravy, ale jak se hroutila nacistická moc, tak jako všeobecně i v té německé administrativě ministr Speer a další vlastně odmítali provádět vlastně tento plán, protože to vlastně nějakým způsobem snižilo průmyslový potenciál pro tu poválečnou obnovu.
Pražské povstání zachránilo Českou republiku, zachránilo ji v té celistvosti, ve které po válce zůstalo?
No, mělo vojenský význam, protože vlastně vypuklo v týlu bránící se armády a jsou další souvislosti. Určitě patří prostě k pozitivním tradicím, které tady máme. V podstatě o průběhu války v českých zemích, o konkrétní podobě rozhodují právě tři události. Jednak tady to povstání, potom již ta zmíněná remešská kapitulace a potom samozřejmě ta útočná operace Rudé armády.
Mluvil jste o excesech, které se děly na německém obyvatelstvu v Praze. Nakolik to byla reakce Čechů na předchozí teror nacistů vůči civilistům právě v době povstání?
Nejedná se o žádné pražské specifikum, tak jako je jasné, že ta souvislost s tím povstáním není bezprostřední. Hraje roli, dejme tomu, v úloze jakéhosi motivačního prvku, protože samozřejmě v průběhu bojů zejména jednotky zbraní SS prováděly celou řadu brutálních zásahů. Je to podle mého názoru je to skutečně záležitost té takzvané nulté hodiny, to znamená nashromážené nenávisti, která tady byla v letech okupace vyostřeného nacionalismu a podobných záležitostí. Nakonec vidíme, že ty události se táhnou. táhnou několik měsíců. Není to prostě záležitost května 45.
Ještě poslední, možná trochu citlivá otázka. Nakolik šlo při pražském povstání, neříkám všem, ale některým takzvaným hurá vlastencům o to, aby se na poslední chvíli ještě udělali alibi v boji proti nacistům?
To se velmi těžko poměřuje, protože samozřejmě ta poslední odbojová garnitura, kterou představují Česká národní rada a tak dále, vlastně je skutečně poslední v tom pravém slova smyslu, že ty lidé se zapojí do odboje nebo se s ním zůstávají mezi těmi. Prostě měli vlastně to štěstí, že se toho okamžiku často i jak dožili. To je jedna věc. Druhá věc je jasná, že prostě ta kariéra se dělala až po válce. Určitě ne. Ještě v lednu nebo v únoru, v březnu 45, to je prostě období, kdy to gestapo normálně zasahuje, likviduje odboj a z těch vzpomínek i víme, že ty lidé stále ještě mají strach. Ta atmosféra se začíná skutečně měnit, až když vypukne bitva o Berlín.
Pražské povstání roku 1945, tedy od 5. do 9. května jsme si připomněli z hosté magazínu Leonardo, historikem Stanislavem Kokoškou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a z Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji, že jste byl mým hostem.
Také děkuji za pozvání.
Nejen tento rozhovor si najdete také na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.